Доброго дня.
Доброго дня. Шановні колеги, ще чекаємо одну хвилинку. Пані Наталія, доброго дня. Шановні колеги, наразі у нас присутні Неля Яківна, доброго дня.
Доброго дня, рада вітати.
Також. Вісім людей присутні, тобто у нас є кворум, розпочинаємо наше засідання. Порядок денний вам був розданий і висланий завчасно. Сьогодні планується розглянути один законопроект, запрацювання якого комітет визначено головним, та два проекти закону, які нам доручено опрацювати і подати висновки до головних комітетів. Також в рамках здійснення контрольної функції розглядаємо питання щодо стану виконання Державної міграційної служби України положень закону України про громадянство України в період дії воєнного стану. Якщо немає заперечень, то переходимо до голосування за затвердження порядку денного. Руслан Олександрович, Максим Миколаївич, вітаю.
Вітаю, шановний пане головуючий. Голосую за.
Вітаємо, вітаємо. Доброго дня.
Юрій Анатолійович.
За.
Дякую. Руслан Олександрович.
Підтримую.
Дякую. Пан Мустафа.
Підтримую.
Дякую. Костянтин Іванович.
Підтримую, голосую за.
Дякую вам. Сергій Вячеславович Козир.
Підтримую за.
Дякую. Олексій Олександрович Кузнєцов.
Голосую за.
Дякую. Максим Миколаївич Ткаченко.
Голосую за.
Дякую. Ахтем Зайтюлаєвич.
Підтримую.
Дякую. Нелі Іліна Яковлєва.
Голосую за.
Тож, колеги, 10 осіб за. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання – проєкт закону України про внесення змін до закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб щодо сприяння соціалізації та адаптації внутрішньо переміщених осіб у приймаючих територіальних громадах. Реєстраційний номер 10059 від 15 вересня 2023 року поданий народним депутатом України Приходько та іншими народними депутатами. Чи присутня на засіданні ініціатор проєкту пан Приходько? Ні. Колеги, я думаю, що готуючи до сьогоднішнього засідання, всі ви мали змогу ознайомитися з основними положеннями законопроекту. Я лише зазначу, що з цим проєктом закону пропонується встановити, що реалізація деяких прав і свобод ВПО повинна здійснюватись через державну цільову програму, яка досить детально прописана у цьому законопроєкті, і розробка якої покладається на Кабінет міністрів. Станом на сьогодні маємо наступні висновки щодо законопроекту. Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу визнав положення законопроекту такими, що регулюються національним законодавством країн-членів Європейського Союзу та не підпадають під дію міжнародно-правових зобов'язань України в сфері європейської інтеграції. Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій рекомендує Верховній Раді України вказаний проєкт Закону України за результатами розгляду в першому читанні повернути суб'єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання. ГНЕУ апарату Верховної Ради України висловлює до законопроекту низку суттєвих зауважень. Зазначає, що положення законопроекту не узгоджені з нормами Закону України про державні цільові програми. Звертає увагу, що відповідно до пункту 3 частини 1 статті 10 Закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, Кабінет міністрів України вже наділений повноваженнями щодо затвердження комплексних державних цільових програм підтримки та соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб. При цьому на виконання вказаної статті 10 закону урядом схвалена стратегія державної політики щодо внутрішньо переміщення на період до 2025 року. Міністерство освіти і науки України в межах своєї компетенції надає окремі пропозиції та зауваження до законопроекту. Мінсоцполітики України висловлює до законопроекту зауваження. Зокрема, вказує, що реалізація законопроекту потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету України які мають бути визначені Кабінетом міністрів України. Однак у документах до законопроекту не зазначено джерел покриття таких видатків. Зазначає також, що у разі прийняття законопроекту визначені ним зобов'язання держави можуть бути не виконані в повному обсязі, що призведе до звернень заінтересованих сторін до суду і, як наслідок, збільшення заборгованості держави за рішеннями як національних, так і міжнародних судів. Пенсійний фонд України повідомляє, що про наявні застереження до законопроекту зазначає, що положення проекту закону потребують дотримання вимог однозначності їх розуміння, ясності, точності, доступності для розуміння та реалізації, а також передбачуваності, прогнозованості результатів їх реалізації в частині деталізації пропозицій щодо врегулювання питань соціального захисту внутрішньо переміщених осіб. Міністерство фінансів України не підтримує законопроект та зазначає, що запропоновані в законопроєкті зміни до закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб дублюють норми чинного законодавства, зокрема положення статті 10 закону, а також Житлового кодексу України. Також Мінфін вказує, що реалізація законопроекту потребуватиме відповідного фінансового ресурсу, проте до нього не подано фінансово-економічного обґрунтування з відповідними розрахунками і пропозиціями змін до законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України не підтримує законопроєкт. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини висловлює до законопроєкту ряд зауважень та зазначає, що проєкт акта не підтримується. Зауважує, що передбачення у законопроєкті норм щодо розроблення Кабінетом міністрів України програм, враховуючи досвід минулих років, не забезпечить вирішення кола загальних та індивідуальних питань, пов'язаних із збройною агресією проти України. Для обґрунтування позиції профільного міністерства реінтеграції запрошують до слова представника. Із Міністерства реінтеграції хтось присутній є?
Доброго дня. На жаль, Юрій Олексійович не зміг доєднатися. Я є заступником директора департаменту з питань ВПО Міністерства реінтеграції. І хочу озвучити ті наші зауваження, які ми казали. Автори законопроекту зазначають, що метою його є забезпечення соціалізації та адаптації внутрішньо переміщених осіб шляхом розроблення та прийняття саме державної цільової програми, яка буде визначати конкретні заходи та необхідні ресурси з забезпечення для їх реалізації. Це, в свою чергу, забезпечить підтримку внутрішньо переміщених осіб, які через війну втратили житло або вимушені були залишити власні домівки. Хочу проінформувати, що Мінреінтеграції спільно із заінтересованими органами, міжнародними організаціями та громадським сектором розробили нову редакцію закону. Метою законопроекту є соціальна стабілізація. Окрім цього, хочу зазначити, що важливим є те, що в нас є прийнята стратегія державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб і відповідно до затвердженого цією стратегією операційного плану є стратегічна ціль, яка передбачає комплекс завдань та заходів і сприяння адаптації внутрішньо переміщених осіб на новому місці проживання. Безпосередньо після внутрішнього переміщення там на даний час ця стратегія реалізується успішно. Хочу зазначити, що для того, щоб реалізовувати стратегію, є ряд заходів інституційного, координаційного плану, які реалізовані на сьогодні, це і створення безпосередньо рад внутрішньо переміщених осіб, які на сьогодні ми маємо вже 653 ради взагалі по Україні, в кожній обласній військовій адміністрації вони створені, 83 ради створено в районних військових адміністраціях і також 545 в органах місцевого самоврядування. Ми маємо чіткий організаційний механізм координаційних центрів підтримки цивільного населення. які створені при обласних, військових, міських, державних адміністраціях. Наразі в нас вони створені також в усіх областях, і це захід, який допомагає реалізувати, координувати всю діяльність, яка спрямована на соціальне забезпечення і підтримку внутрішньо переміщених осіб. Окрім цього, ми маємо затверджені, розроблені місцеві регіональні програми соціального захисту внутрішньо переміщених осіб. І одним із критеріїв, які включені в усі програми, це є саме працевлаштування людей, їх інтеграція та підтримка на місцевому рівні. Стосовно питань, які передбачені в законопроекті в частині забезпечення житла, хочу сказати, що завдяки спільній роботі державних органів ми маємо прийняти 930-ту постанову, яка передбачає порядок функціонування місць тимчасового проживання. І все це на сьогоднішній момент реалізується. Маємо до кінця цього місяця затвердити загальний перелік, який буде в нас у державі. За тими інформаціями, які надані зараз обласними військовими адміністраціями, ми маємо 958 МТП загальною чисельністю місць 65841. Тобто той механізм, який на сьогодні запроваджений, він діє. Окрім цього, хочу сказати, що положення проєкту акту щодо формування, забезпечення та гарантування реалізації прав, визначених частиною першої статті 7 Закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, взятих на облік внутрішньо переміщених осіб на підставі державної цільової програми соціалізації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб, будуть потребувати дотримання вимог однозначності і їх розуміння. Так, як і зазначали деякі в своїх висновках, це ясність, точність, доступність для розуміння для її реалізації, а також передбачуваність результатів реалізації цієї програми цілком. І основним моментом, додатковим моментом, який є, це фінансове навантаження для приймаючих громад, пов'язане з необхідністю збільшувати видатки без відповідного збільшення обсягу бюджетних надходжень.
Дякую за інформацію. Дмитро Валерійович, я за вас прочитав ваші певні зауваження, може вам є щось додати?
Да, я додам. Дуже дякую, Андрій Вікторович, шановні народні депутати, шановні присутні. В цілому, я дякую, що висловили мою позицію. Да, я не підтримую прийняття зазначеної ініціативи, законодавчої ініціативи. Що по факту пропонується? Пропонується доповнити частину 2 статті 7 Закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, далі закон, пунктом 6, яким передбачити підтримку та захист дітей внутрішньо переміщених осіб, зокрема шляхом забезпечення фінансування цільової підтримки дітей з числа внутрішньо переміщених осіб для здобуття професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти. Водночас я звертаю увагу, що на підставі статті 1 Конвенції ООН про права дитини, дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-річного віку, а основною категорією здобувачів вищої освіти є якраз повнолітні особи, тобто ті, які не є вже дітьми. Таким чином, з-під дії закону виведені ті особи, які здобувають освіту, вищу освіту, а також професійно-технічну освіту. Наступне. Проектом законом передбачається наділити Кабінетом Міністрів України повноваженнями щодо запровадження державної цільової програми соціалізації та інтеграції ВПО з переліком її обов'язкових заходів. Ну, станом на зараз у Кабміна є всі такі повноваження, і він може і повинен затверджувати державні програми. Далі. Запропоновані законопроектом зміни носять кількість дефініцій, які взагалі не розписані. Тобто вводяться в загальний, загальну нашу систему нормотворчих документів нові дефініції, які взагалі не визначені цим законом. Далі, необхідність передбачити системних рішень щодо забезпечення житлом ВПО. В даному законопроєкті зазначається, що функції та повноваження міністерства, а також відповідних громад повинні бути враховані. І знову ж таки, тут питання грошей, що треба підтримувати і ці ж громади. Де брати ці кошти, взагалі не передбачається. Ну і пропонується передбачати в законі підходи щодо забезпечення ВПО додатковими гарантіями відповідно до їх потреб, зокрема врахування інтересів осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення. Враховуючи все зазначено, мій висновок, що закон, в який пропонується вносити зміни, якщо і вносити зміни, то треба напрацьовувати системний глибокий аналіз. Таке було враження, що автори взяли маленьку частинку необхідних змін і намагались їх прописати. З урахуванням цього я не підтримую дану законодавчу ініціативу. Ви можете, як шановні народні депутати, приймати рішення або відхилити, або відправити на доопрацювання авторам. Але поряд з тим, я думаю, що погодяться всі шановні народні депутати, що нам треба вносити зміни. У нас дійсно є багато неврегульованих питань щодо захисту прав внутрішньо переміщених осіб, але це треба робити системним, глибоким законопроєктом, а не таким маленьким, точковим, ще й настільки неузгодженим з діючим законом. Дуже дякую.
Дякую, Дмитро Валерійович. Шановні депутати, прошу вас до слова. Максим Миколайович, будь ласка.
Пан голово, дякую вам. І дякую, Дмитро Валерійович, вам за, як то кажуть, постійну якісну підготовку до засідань нашого комітету і за аналіз усіх законодавчих ініціатив нашого комітету і усіх наших колег. Повністю підтримую все, що ви говорили, а те, що ви сказали наприкінці свого виступу, це саме те, для чого я підняв руку і попросив слово. Хотів зазначити, я впевнений, що і пан Андрій знає про це, голова нашого комітету, і інші колеги, що зараз готується великий, потужний, як ви сказали, фундаментальний, новий законопроект. Ну, називемо його так, законопроект для ВПО, да? Не будемо там повну назву, як вона буде звучати в ітогі. І ми активно приймаємо зараз участь разом з пані Іриною і з усіма її заступниками, я маю на увазі наш профільне міністерство, да, по реінтеграції, а також усі інші громадські організації, які займаються підготовкою цього законопроекту. І хочу вірити, що до нового року ми його вже зареєструємо, щоб на початку наступного ми його там за січень, дай Бог, його прийняли. І зараз мені здається, що нам потрібно зібратися, може, на якусь робочу групу внутрі нашого комітету, або ми, Руслан Горбенко, Сергій Козир, як ми постійно ходимо на ці наради по цьому законопроекту, прийдемо і проговоримо з головою, щоб усі зараз законодавчі ініціативи, такі точкові, да, те, про що зараз сказав пан Лубінець, їх проговорити з авторами цих ініціатив. І якщо там є якісь дійсно важливі, цікаві пропозиції, то включити їх в цей новий, великий, потужний закон, законопроект. Тому зараз потрібно проаналізувати все, що нам надходило. Я знаю, що пані Приходько, вона така достатньо активна, вона там подавала ще там декілька законопроєктів, да? Но вони такі маленькі, точкові. Все це потрібно зашити в один потужний, фундаментальний законопроєкт. Тому потрібно зібратися і про це проговорити, щоб зараз не витрачати, навіть з усією повагою до авторів, щоб навіть не витрачати зараз час от на обговорення їх от цих маленьких законопроєктів. Тому що вони не вирішать в цілому проблему мільйонів людей. Це перше. Дякую, Дмитро, вам за те, що ви сказали, да, те, що я хотів сказати також. І друге, я хотів просто зараз це не про цей законопроект, але я хотів би звернути увагу усіх. Я сподіваюся, що багато з вас про це знає, але все ж таки хочу ще раз зазначити. Слова представника Міністерства реінтеграції. Друзі, 5 мільйонів офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. І тільки 65 місць держава надала як місця тимчасового проживання. Раніше називалися місця компактного проживання МКП, зараз це називається по новій постанові МТП. Трішки більше 1%, навіть не 1,5%. Друзі, трішки більше 1% ми як держава, як влада дали людям місць тимчасового проживання для наших людей, які залишились без нічого. Коли би я знав би, або ми всі з вами знали, що ми паралельно ще там забезпечили, там, я не знаю, 500 тисяч людей новим житлом, там 200 тисяч людей ще там резервним якимсь, да, там тимчасовим, і там, наприклад, там півмільйону людей виплатили компенсацію за зруйноване та пошкоджене, я б це зрозумів би. Але коли ми знаємо з вами, що питання житла для цих людей за ці роки не вирішилось і ні, ну, майже ні на граму, там якісь там, ну, мізерна кількість людей отримала цю компенсацію, то оця цифра по МТП, ну, вона шокуюча. А стан цих МТП ще більш шокуючий. Слава Богу, зараз вийшла нова постанова. Дякую всім і Мінсоцу, і Мінреінтеграції, і Дмитро Валерійович вам, і вашим всім представникам по регіонах, що хоча б навели на бумагах, як то кажуть, порядок, да, які повинні бути умови для людей, для цих. Не будки собачі, а яким повинно бути хоча б оце мінімальне тимчасове житло для людей. Тепер головне, щоб привели ми до, ну, у ці всі органи, яким підпорядковані ці МТП, до тих постанов, які ми прийняли. А так от просто для себе просто зрозумійте, що 1% людям ми допомогли як держава, да, а всі інші кашляють по 10, 12, 15, 18 тисяч гривень житло, найм квартир, найм домів по всій країні. Дякую.
Сергій В'ячеславович, дякую, Максим Миколаївич.
Доброго дня, колеги. Доброго дня, Андрій Вікторович, Дмитро Валерійович. Дійсно, в доповнення того, що сказав Максим Миколаївич, Дмитро Валерійович, дійсно, зараз ідуть напрацювання по комплексному законопроекту. Він дійсно вже час його настав, він необхідний, тому що сьогоднішні реалії законодавчої бази для ВПО не відповідають тим умовам, в яких опинилися люди, яка кількість людей. Тому, в принципі, доповнюю всі ті пропозиції, які звучали вище, а також хочу звернутися до представника Мінреінтеграції. Питання в чому? Ви ссилалися на стратегію, яка прийнята до 2025 року, і в тій стратегії в другому кварталі там повинна була вже зроблена оцінка всіх законодавчих ініціатив, які вони є, і давайте її вивчимо для тієї наради, яку там пропонував Максим Миколаївич, давайте її вивчимо, цю стратегію, бо у нас Міністерство інфраструктури робить якісь одні речі, профільні інші комітети другі речі роблять, Міністерство реінтеграції третє робить, але в цьому питанні, ну, я, наприклад, не бачу нашого комітету, хоча це основне із питань поводження ВПО, це наш комітет, ми повинні там бути, тому що 100% стратегія поводження з ВПО не відповідає тим речам, які зараз, наприклад, робляться Міністерством інфраструктури, тому що дійсно правильні речі робляться, але ми повинні про них знати, повинні комунікувати, і точно у нас є база і напрацювання, основний досвід, яким ми точно можемо поділитися для того, щоб вирішити ті питання, які зараз стосуються і турбують ВПО. Дякую.
Дякую, Сергій. Колеги, не бачу більше. Крім усіх зауважень, про які вже було зазначено, хочу також звернути вашу увагу на наступне. Відповідно до положень законопроекту, одним із заходів, які обов'язково мають бути включені до програми, вказується запровадження процедури віддаленої ідентифікації отримувачів пенсій та соціальних виплат. Однак варто зазначити, що відповідна процедура вже запроваджена в чинному законодавстві. Так, відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 637, територіальні органи Пенсійного фонду України можуть провести ідентифікацію особи за допомогою відеоконференц-зв'язку із дотриманням законодавства у сфері електронних довірчих послуг. Пропозиція щодо обов'язковості закріплення у програмі заходів щодо формування фондів житла соціального призначення, фондів житла для тимчасового проживання не матиме практичного значення, оскільки формування фондів житла для тимчасового проживання на рівні закону вже закріплено у прийнятому Верховною Радою України 8.11.23 року в другому читанні та в цілому законопроєкті реєстраційний номер 9310, ініціатором котрого були ми з вами всі. Крім того, питання щодо забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом із фондів соціального призначення врегульовано спеціальним законом України про житловий фонд соціального призначення, в якому, зокрема, встановлення особливості перебування в ИПО на соціальному квартирному обліку для отримання відповідного житла. Всупереч зазначеному, запропоновані зміни до законодавства щодо формування фондів житла соціального призначення не узгоджені із спеціальним законом у цій сфері. Отже, як бачимо, до законопроекту є дуже багато зауважень. Питання щодо забезпечення прав ВПО є дуже чутливим. Однак при прийнятті рішень ми не можемо керуватися виключно красивими формулюваннями, а повинні також зважати на дієвість запропонованих змін. Тому при всій повазі до авторів ставлю на голосування наступне рішення комітету. Рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону України про внесення змін до закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб щодо сприяння соціалізації та адаптації внутрішньо переміщених осіб у приймаючих територіальних громадах. Реєстраційний номер 10059 від 15.09.23 року, поданий народним депутатом України Приходько та іншими народними депутатами України, включити до порядку денного 10-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання та за наслідками розгляду в першому читанні відхилити. Друге, під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України співдоповідачем з цього питання визначити народного депутата України, голову Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин Задорожного Андрія Вікторовича. Прошу визначатися. Задорожний за.
За.
Дякую. Руслан Олександрович.
Підтримую.
Дякую. Пан Мустафа Джемілів.
Голосую за.
Дякую. Касай Костянтин Іванович.
Підтримую, голосую за.
Дякую. Сергій Вячеславович Козир.
Підтримую.
Дякую. Кузнецов Олексій Олександрович.
Голосую за.
Дякую. Ткаченко Максим Миколайович.
Голосую за.
Дякую. Чигоза Артем Зефілевич.
Підтримую.
Дякую. Нелі Ілівна Яковлєва.
Голосую за.
Тож 10 осіб за. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду законопроєктів, які нам доручено опрацювати і подати висновки до головних комітетів. Питання друге. Проєкт закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі. Реєстраційний номер 10249 від 10.11.23 року, поданий Кабінетом міністрів України. Головним комітетом з розгляду даного законопроєкту визначено Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Для представлення законопроєкту запрошую до слова представника Міністерства соціальної політики.
Шановний пан Андрій, шановні...
Уляна. Пане Уляна, до слова, будь
ласка. Так. Так, шановні народні депутати, колеги. Проєкт акту був розроблений на виконання плану законопроєктної роботи Верховної Ради України, а також плану пріоритетних дій уряду України. І, власне, цим проєктом акту ми пропонуємо внести зміни до Сімейного кодексу, законів про запобігання та протидії домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, про охорону дитинства. І у нас цим проєктом акту пропонується 5 основних блоків змін. Перш за все, це розмежування повноважень між Міністерством соціальної політики, Нацслужбою, місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, для того, щоб власне, ми могли здійснювати скоординовану політику в сфері запобігання і протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, а також проводити моніторинг і оцінку виконання заходів. Другий блок – це передбачена заборона на застосування обов'язкових альтернативних процесів вирішення спорів стосовно всіх форм насильства, щоб унеможливити це в процесі розлучення. Третій блок, власне, орієнтований на те, щоб замінити формулювання «Державна установа кол-центр з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей» на більш універсальне формулювання «Це спеціалізована гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі і насильству стосовно дітей». Таке формулювання є більш універсальним і внормовує роботу рядової гарячої лінії, яка працює з ініціативи першої леді України Олени Зеленської на базі нашої державної установи «Урядовий контактний центр». Четвертий блок стосується доповненням законодавства з питань запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі повноваженнями щодо надання допомоги постраждалим від насильства, пов'язаного з війною, так званого СНПК. Ну, в тому числі це сексуальне насильство, пов'язане з війною. І останній блок – це включення до переліку спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб, нових форматів – це спеціалізовані центри для роботи з дітьми, які постраждали від насильства або стали свідками насильства за моделлю Барнахус. Ці центри утворюються за підтримки міжнародних організацій, але їх робота не врегульована на законодавчому рівні. Власне, всі зміни проект акту був підготовлений з урахуванням результатів засідання міжвідомчої робочої групи за участю представників і центральних, і місцевих органів влади, міжнародних організацій, громадських об'єднань. І ми не маємо зауважень з боку інших міністерств. Дякую.
Дякую. У мене є запитання до представника міністерства. У поясненій записці до законопроекту зазначається, що саме Мінсоцполітики є головним органом в системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі. Водночас постановою Кабінету міністрів утворено Національну соціальну сервісну службу України, і одним із їх основних її завдань також є реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі. Тобто фактично відбувається дублювання повноважень, і саме цим пояснюється необхідність внесення змін в частині їх розмежування між Мінсоцполітики і Нацсоцслужбою. Крім того, так як визначений у чинній редакції закону кол-центр не функціонує, його пропонується замінити на вже впроваджену гарячу лінію. Тобто складається якась дивна ситуація, спочатку під законними актами ви порушуєте норми закону, а потім намагаєтесь привести закони у відповідність до підзаконних актів. Прокоментуйте, будь ласка, таку ситуацію.
Так, пан Андрій, власне, Національна соціальна служба у нас відповідає за реалізацію політики, а Міністерство соціальної політики відповідає за формування державної політики. Тому нам необхідно в межах цього законопроекту внести зміни в розмежування цих повноважень саме в цій сфері. І щодо кол-центру, то, власне, ця гаряча лінія була створена в межах ініціативи пані Олени Зеленської на базі нашої державної установи, і вона якраз і відповідає тим вимогам, які прописані у нас в законі по консультуванню громадян. І, власне, такий підхід, він дозволить нам дати універсальну назву цій гарячій лінії, тобто які б зміни далі не відбувалися з урядовим контактним центром, у нас буде назва універсальна.
Дякую. Ну, я відповіді особливо не почув. Дякую. Шановні народні депутати, чи є у когось бажання висловитися з приводу цього законопроекту? Дмитро Валерійович, я вас бачу.
Да, дуже дякую, Андрій Вікторович. Ну, я єдине, що хотів звернути увагу, що даний законопроект не надходив на розгляд до Уповноваженого Верховної Ради України. Ми не були долучені до аналізу. Звертаю на це увагу авторів, розробників, а саме Міністерства соціальної політики України. На майбутнє я вимагаю, щоб подібні законопроекти проходили етап узгодження з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. Якщо офіційно від Міністерства соцполітики законопроект все ж таки буде поданий, то висновок буде поданий і озвучений під час засідання профільного. Дякую. Дякую, Андрій Вікторович.
Нелі, вибачте, будь ласка, не побачив вашу руку. До слова, будь ласка.
Дякую, Андрію Вікторовичу. Доброго дня ще раз, шановні колеги. Я б хотіла би наголосити в межах цього законопроекту саме на питанні сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Тому що насправді зараз воно не є законодавчо врегульованим, незважаючи на те, що ті воєнні злочини і злочини проти людяності, які відбуваються на території нашої держави, вони все ж таки мають місце. Тим не менше, у нас зареєстровано два законопроекти, які можуть ввести в законодавче поле власне ці поняття. Це законопроекти під реєстраційним номером 10132 і 10133. Вони якраз перший законопроект пов'язаний з визначенням соціального статусу осіб, постраждалих від сексуального насильства, а друге з механізмом відшкодування не після завершення триваючої збройної агресії Російської Федерації, а ще під час власне бойових дій, які продовжують відбуватися. Тут виникає така проблема, що власне СНПК, да, сексуальне насильство пов'язане з конфліктом, він є усталеним терміном, який використовується в Римському статуті, в Женевських конвенціях. Проте ми в національному законодавстві, враховуючи особливості юридичної побудови конструктів, дуже не використовуємо ці терміни. І в межах тих законопроєктів, які одним з яких наш комітет визначений як головний, а саме законопроект 10132, там вводиться термінологія сексуального насильства, пов'язаної зі збройною агресією проти України. Тому, можливо, і в межах цього законопроекту, про який ми зараз говоримо, потрібно буде вносити правки, оскільки більше в нашому національному законодавстві сам термін СНПК поки не використовується, і виходячи з поданих законодавчих ініціатив, він теж буде трохи трансформований. Дякую за увагу.
Дякую, пане Нелю.
Колеги, хочу... А можна прокоментувати? Насправді у нас погоджений цей проєкт акту з офісом пана Дмитра. У нас є всі погодження.
Ну, дякую за коментар. Тобто, звертаємося до Дмитра Валерійовича, бачите, такі погоджено. Він чомусь так не вважає, тому треба комунікацію в якийсь спосіб відновити чи налагодити. І не було б цієї проблеми. Колеги, хочу звернути вашу увагу також на наступне. Законопроєкт містить значну кількість формулювань, які вживаються словосполучення «сексуальне насильство», пов'язане із збройним конфліктом. Варто зазначити, що у чинному законодавстві станом на даний час не визначено такого поняття, як сексуальне насильство, пов'язане із збройним конфліктом. У зв'язку з чим не зрозуміло, як саме відбуватиметься кваліфікація відповідного діяння. Використання у законі України про запобігання та протидії домашньому насильству формулювання, яке містить слово сполучення сексуальне насильство, пов'язане із збройним конфліктом, не є доцільним, оскільки такі поняття, як домашнє насильство і сексуальне насильство, пов'язане зі збройним конфліктом, жодним чином не співвідносяться. Суб'єктом права законодавчої ініціативи не забезпечено системності використання словосполучення «сексуальне насильство», пов'язане зі збройним конфліктом, оскільки в одних випадках воно додається після слів «насильство» за ознакою статі, в інших випадках не додається. Сподіваюсь, ці зауваження будуть враховані головним комітетом. В той же час допомога постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі повинна надаватися державою своєчасно і якісно. Крім того, цей законопроект є важливим у контексті ратифікації України Стамбульської конвенції. Тому ставлю на голосування наступне рішення комітету. звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі реєстраційний номер 10249 від 10 листопада 2023 року, поданий Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. Прошу визначатися. Задорожний – за.
За.
Дякую, Юрій Анатолійович. Руслан Олександрович.
Голосую – за.
Дякую. Пан Джемілєв Мустафа.
За.
Дякую. Касай Константин Іванович.
Підтримую. Голосую – за.
Дякую. Козир Сергій Вячеславович.
Підтримую – за.
Дякую. Олексій Олександрович Кузнєцов.
Голосую – за.
Дякую. Ткаченко Максим Миколайович.
Голосую – за.
Дякую. Ахтем Зайтулаєвич Ігос.
Підтримую.
Дякую. Нелі Іллівна Яковлєва. Дякую. Тож 10 осіб за, рішення прийнято. Питання третє. Проєкт закону. Дякую, пане Уляну. Проєкт закону України про внесення змін до закону України про закордонних українців. Реєстраційний номер 10205 від 1.11.2023 року. Поданий Кабінетом Міністрів України. Головним комітетом з розгляду даного законопроекту визначено Комітет Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Шановні колеги, для представлення даної законодавчої ініціативи ми запрошували представника Міністерства закордонних справ, пані Боровець
Ірину. Так, вітаю.
Просто... Вітаю вас.
Доброго дня, шановні колеги, шановний Андрію Вікторовичу. Значить, проєкт закону України про внесення змін до закону України про закордонних українців ми розробили з метою унормування в умовах дії режиму воєнного стану порядок розгляду Нацкомісією з питань закордонних українців звернень про надання, відмову або припинення статусу закордонного українця. Отже, можна відзначити три основні нововведення до умов та порядку надання статусу, які ми пропонуємо цим проєктом. Надати Національній комісії з питань закордонних українців право звертатися до Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України та Адміністрації Державної прикордонної служби для отримання інформації про наявність чи відсутність вчинених заявником дій, які б суперечили національній безпеці України та національним інтересам України. Друге, призупинити розгляд Нацкомісією заяв громадян Російської Федерації та Республіки Білорусь про надання статусу закордонного українця на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. Також третє, ми пропонуємо розширити перелік підстав для відмови у наданні статусу закордонного українця. Отже, ми пропонуємо додати, що підставою для відмови є також дії, вчинені особою, які суперечать національній безпеці України та національним інтересам України відповідно до інформації, наданої Службою безпеки України, Службою зовнішньої розвідки України або Адміністрацією Державної прикордонної служби України. Також одною з підстав для відмови є належність особи до громадянства України. Окрім того, визнання особою правомірним, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України, публічна підтримка особи рішень та або дій держави-агресора, збройних формувань та або окупаційної адміністрації держави-агресора, публічне заперечення особою здійснення збройної агресії проти України, невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окупованій території, публічне заперечення особою Голодомору 32-33 років в Україні, це також має стати підставою для відмови. Отже, в принципі, ми образом закладаємо необхідні правові засади для здійснення повноважень Нацкомісії з питань закордонних українців з урахуванням безпекового компонента при розгляді звернень про надання статусу. Ну і фінальне прийняття закону, подальша реалізація не потребуватиме додаткових видатків. З мого боку все.
Дякую, пане Ірино. Колеги, станом на сьогодні маємо висновок Державної прикордонної служби України, яка підтримує законопроект. Міністерство фінансів України не має зауважень до проєкту закону. Шановні колеги, чи бажає хтось висловитись з цього приводу? Колеги, я і свого боку хочу зазначити, що мета законопроекту щодо посилення безпекового компонента при розгляді звернення про надання відмови або припинення статусу закордонного українця у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації в Україну, безперечно, заслуговує на підтримку. Разом з тим, вважаю, що ми в своєму висновку повинні звернути увагу головного комітету на наступне. Перше. Однією з новацій законопроекту є необхідність за заяви про надання статусу закордонного українця обов'язково додавати документи з архівних установ або органів державної реєстрації актів цивільного стану, які підтверджують українське етнічне походження або походження з України та їх копії. У даному контексті слід зауважити, що в Україні ще з 2014 року втрачено доступ до архівних документів, які залишилися на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областях Автономної Республіки Крим. Також з 24.02.22 у зв'язку з веденням бойових дій та тимчасовою окупацією низьких територій України було пошкоджено деякі архівні установи та втрачено велику кількість архівних документів. Зазначене суттєво ускладнює, а в деяких випадках взагалі робить неможливим отримання відповідних обов'язкових документів з архівних установ, які підтверджували українське етнічне походження або походження з України, що в свою чергу унеможливлює подання особою повного пакету документів, необхідних для отримання статусу закордонного українця. Друге, законопроектом пропонується доповнити статтю 4 Закону України про закордонних українців положенням, відповідно до якого заявник до заяви про надання статусу закордонного українця може додатково подати належним чином аргументовані письмові свідчення громадян України, закордонних українців чи громадських організацій закордонних українців, які підтверджують українське етнічне походження або походження з України заявника. При цьому особа, яка свідчить, може надати свідчення не більше, ніж щодо двох заявників. Однак ні з тексту законопроекту, ні з пояснення записки не зрозуміло, чому пропонується встановити саме таке обмеження стосовно кількості заявників, щодо яких може надати свідчення одна особа. Третє, у прикінцевих положеннях законопроекту передбачено, що цей закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування. При цьому пункт 2 вказаного розділу містить доручення Міністерству закордонних справ України протягом 3 місяців з дня набрання чинності законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом. Тобто виконання норм майбутнього закону ставиться у залежність від приведення у відповідність із ним підзаконних нормативно-правових актів, зважаючи на викладене, більш доцільним було б відтермінувати набрання чинності цим законопроєктом на строк, необхідний Міністерству закордонних справ України для розробки необхідних змін до своїх нормативно-правових актів. Сподіваємось, що головний комітет врахує зазначені зауваження при доопрацюванні законопроекту до другого читання. Отже, ставлю на голосування наступне рішення комітету. Звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва з пропозицією рекомендувати Верховній Раді проєкт Закону України про внесення змін до Закону України про закордонних українців реєстраційний номер 10205 від 1.11.23 року, поданий Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу. Прошу визначатися і голосувати. Задорожний – за.
За.
Дякую, Ірина Анатолійович. Горбенко Руслан Олександрович.
Голосую – за.
Дякую. Пан Мустафа
Джемілів. Джемілів – за.
Дякую. Касай Костянтин Іванович.
Голосую – за.
Дякую. Коза Сергій Вячеславович.
За, підтримую.
Дякую. Кузнєцов Олексій Олександрович.
Голосую за.
Дякую. Ткаченко Максим Миколаївич.
Голосую за.
Дякую. Ахтем Зайтуваючий гос.
Да, підтримую.
Дякую. Нелі Ліївна Яковлєва.
Голосую за.
Дякую. Коли 10 осіб за, то ж рішення прийнято. Переходимо до розділу «Інші питання». Питання четверте щодо стану виконання Державної міграційної служби України положення закону України про громадянство України в період дії воєнного стану. В рамках ми це здійснюємо контрольної функції. Колеги, питання щодо стану виконання ДМС положень закону України про громадянство України було включено нами до плану роботи комітету на період цієї сесії. Враховуючи широкий спектр проблематики, який може охоплювати закон про громадянство, ми обмежимось виключно періодом дії воєнного стану. Тим більше, саме після початку широкомасштабної збройної агресії в процесі реалізації норм цього закону, як у громадян, так і у самої Державної міграційної служби, почали виникати деякі труднощі. Показником цього є численні звернення громадян до нашого комітету, а також наявність на розгляді у парламенті кількох законопроєктів, метою яких є внесення змін до закону України про громадянство України. Для прикладу, саме ДМС була розробником нещодавно підтриманого нашим комітетом проєкту закону України про внесення змін до деяких законів України щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України, реєстраційний номер 9585. Вам всім попередньо були надіслані матеріали, які ми отримали від міграційної служби. З цих матеріалів також можна зробити певні висновки. Сьогодні на нашому засіданні присутнє керівництво Державної міграційної служби України. Пропоную спочатку заслухати їх, а вже потім перейти до запитань. Запрошую до слова голову Державної міграційної служби України пані Наталі Науменко. Прошу повідомити шановних народних депутатів щодо того, як виконується закон про громадянство у період дії воєнного стану, які є проблеми і які заходи вживаються для їх услуги. Прошу до слова.
Доброго дня, шановний Андрію Вікторовичу, шановні народні депутати, Дмитро Валерійовичу. Закон України про громадянство України розмежовує повноваження у сфері набуття або припинення громадянства України між двома органами. Це Міністерство закордонних справ, стаття 25 закону стосовно осіб, які знаходяться та проживають за кордоном, та Державною міграційною службою України, це стаття 24 закону стосовно громадян України, які проживають на території України, а також іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України. У період з 22 лютого 2022 року по 1 листопада 2023 року за рішенням територіальних органів Державної міграційної служби України оформлено набуття громадянства України протягом 2022 року 10 276 осіб і протягом 2023 року 19 813 особам. Водночас указами президента України прийнято до громадянства України відповідно до статті 9 закону протягом 22 року 57 осіб, протягом 23 року одна особа. Детально у розрізі статей та категорій осіб, які набули громадянство України, ви можете побачити у своїх матеріалах, тому я не буду на цьому зупинятися. Набуваючи громадянство України, іноземці подають або декларацію про відмову від іноземного громадянства, або беруть зобов'язання припинити іноземне громадянство. Що стосується можливості подання декларацій про відмову від іноземного громадянства, які подаються під час подання заяв про набуття громадянства України, тобто до оформлення рішення про набуття громадянства України або прийняття указу президента України. 19 грудня 2021 року набрав чинності закон 1941 про внесення змін до закону України про громадянство України щодо спрощеного набуття громадянства України окремими категоріями осіб. Відповідно до цих змін подати декларацію про відмову від іноземного громадянства разом із заявою можуть іноземці, які брали участь в АТО, ОСС та відповідно отримали посвідку на тимчасове проживання, особи, які в установленому порядку уклали контракт та проходять військову службу у Збройних силах України, Державній службі спеціального транспорту, Національній гвардії України, або яких звільнено з військової служби за станом здоров'я, у тому числі ті, хто нагороджені державною нагородою. Особи, які мають визначні заслуги перед Україною або прийняття якої до громадянства України становить державний інтерес. Особи, які громадянами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором та зазнали переслідування у своїй державі. Так само це стосується і другого сподружжя та дітей таких осіб. Прикінцеве положення цього закону встановлюють, що подати декларацію про відмову від іноземного громадянства зможуть також всі особи, які належать до щойно перелічених категорій, але які набули громадянство України з 1.1.2018 до набрання чинності цим законом, тобто до 19.12.2021 року. Із таких осіб протягом 2022-2023 років подано 41 декларацію про відмову від іноземного громадянства, які мають визначні заслуги перед Україною 10 осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес 12 осіб, які проходили службу за контрактом Збройних сил України 7 осіб, і які є громадянами держави, визнаної Верховною Радою державою-агресором, що зазнали в Україні своєї громадянської належності переслідувань через політичні переконання 12 осіб. Особи, які отримали громадянство України та подали такі декларації про відмову від іноземного громадянства, одразу отримують паспорт громадянина України. Інша категорія осіб – це ті, хто взяли зобов'язання припинити іноземне громадянство. Іноземці, які набули громадянство України та взяли зобов'язання припинити іноземне громадянство, отримують тимчасові посвідчення громадянина України і строк виконання цього зобов'язання – 2 роки. Якщо зобов'язання виконано і відповідно іноземне громадянство припинено, таким особам оформлюється паспорт громадянина України. Під категорію іноземців, які отримують тимчасові посвідчення громадянина України, підпадають особи, які набули громадянство України за територіальним походженням, це стаття 8 Закону України про громадянство, яких поновлено громадянство України відповідно до статті 10 закону, та яких прийнято до громадянства України відповідно до статті 9 закону на загальних підставах, тобто через указ президента. Далі також у ваших матеріалах ви можете побачити інформацію про оформлення тимчасових посвідчень громадянина України у розвідці країн. Тут слід звернути увагу окремо, що із загальної кількості таких осіб, які набули громадянство України у 2022 році, є 75 громадян Російської Федерації, з яких всього 54 звернулися за оформленням тимчасового посвідчення громадянина України. І 22 громадянина – це Республіка Білорусь, з яких 2 звернулися за оформленням такого посвідчення. У 2023 році така цифра складає 78 громадян Російської Федерації, та 40 з яких звернулися за таким посвідченням, та 14 громадян Республіки Білорусь, з яких всього 9 звернулися за оформленням тимчасового посвідчення громадянина України. Протягом 2022-2023 років 16 осіб із цієї кількості, про яку я тільки що говорила, подали документ про припинення іноземного громадянства, тобто виконали зобов'язання припинити іноземне громадянство, та в подальшому оформили паспорти громадянина України. Як я вже казала, тимчасове посвідчення громадянина України видається строком на 2 роки, поки особа не виконає зобов'язання про припинення іноземного громадянства. У іноземців, які набули громадянство з 22 лютого 2022 року, ще не завершився 2-річний строк виконання зобов'язання про припинення іноземного громадянства. Тому і не було скасування рішень про набуття громадянства або прийняття указів президента про втрату громадянства України. Натомість для розуміння проблематики виконання зобов'язань при припиненні іноземного громадянства варто оперувати цифрами щодо набуття громадянства України та отримання тимчасового посвідчення громадянина України у період з 22 лютого 2020 року. Так, з 2020 року по 2022 рік було документовано 2332 особи тимчасовими посвідченнями громадянина України. Виконання зобов'язань про припинення іноземного громадянства з цієї кількості іноземців за вказаний період було 468. Путін до декларації про відмову від іноземного громадянства у зв'язку з наявністю незалежної від особи причини неотримання документа про припинення іноземного громадянства, це вартість оформлення виходу 183 особи, неотримано документ про припинення іноземного громадянства, визначений термін – це 16 осіб, а відсутня процедура припинення іноземного громадянства – це 6 осіб. Також за вказаний період було скасовано 444 рішення про набуття громадянства України. Окрема проблематика щодо набуття громадянства України громадянам Республіки Білорусь та Російської Федерації. Це 1493 громадяни Російської Федерації та 108 громадян Республіки Білорусь. Із цієї кількості у період з 20 по 22 рік 578 громадян Російської Федерації та Білорусі не змогли завершити процедуру виходу із свого попереднього громадянства. На чому хочу акцентувати увагу? Законом України про громадянство у відповідності до норм Європейської конвенції про громадянство 97-го року закріплено, що якщо іноземець, який узяв зобов'язання припинити іноземне громадянство, не може виконати таке зобов'язання у зв'язку з наявністю незалежних від нього причин, ним подається декларація про відмову від іноземного громадянства. Взявши на себе зобов'язання про припинення іноземного громадянства, особа має обов'язково в установленому законодавством держави попередньої громадянської належності порядку звернутися до компетентних органів своєї держави для припинення свого громадянства і отримати відповідний документ про припинення попереднього громадянства. Вичерпний перелік незалежних причин визначається статтею 1 закону. Після звернення особи в встановленому порядку компетентні органи не надали документ про припинення громадянства. Може бути два випадки. Не надали у строк, який встановлено законодавством іноземної держави для оформлення виходу. Не надали протягом 2 років, якщо строк оформлення виходу не встановлено. Друге, якщо у законодавстві іноземної держави відсутні процедури припинення її громадянства за ініціативою особи. Тільки якщо є оці незалежні причини, особа може подати декларацію про відмову від іноземного громадянства. Така декларація подається вже після того, як особа набула громадянства України і не може виконати зобов'язання про вихід із свого попереднього громадянства. Проблема громадян Російської Федерації, які набули громадянство України та подали зобов'язання протягом 2 років припинити іноземне громадянство і не можуть виконати зобов'язання і не належать до категорії іноземців, які можуть подати декларацію про відмову від іноземного громадянства разом із заявою про набуття, тобто не учасники АТО, не проходять службу за контрактом, не становлять державний інтерес і не мають політичних переслідувань. Неможливість звернутися на територію України до консульських або дипломатичних установ та розпочати процедуру виходу із громадянства Російської Федерації, оскільки на території України такі установи не функціонують. Закінчення строку дії паспортів громадян Російської Федерації. Неможливість оформити на території України довідки про відсутність судимості. Варто звернути увагу на те, що що громадяни Російської Федерації можуть оформити такі довідки і не на території України. Неможливість звернутися на територію України до консульських або дипломатичних установ та розпочати процедуру виходу з громадян Російської Федерації не є незалежною від особи причиною неотримання документа про вихід із громадян Російської Федерації. І, як наслідок, не є причиною подання відповідних декларацій. Ми маємо певну практику щодо оскарження громадян Російської Федерації в судах зобов'язати ДМС вчинити певні дії. Так, з 22 лютого 2022 року і по 1 листопада 2023 року загальна кількість судових справ з приводу застосування норми закону про громадянство України складає 257 справ. Найбільше поширені спори про визнання протиправної відмови у прийнятті декларації про відмову від іноземного громадянства – це 176 справ. Разом з тим, на думку суддів, невиконання позивачами зобов'язання припинити громадянство Російської Федерації та неподання документа про припинення іноземного громадянства протягом 2 років з моменту набуття громадянства України, а також відсутність у законодавстві підстав для продовження терміну дії такого зобов'язання, неможливість на території України виконання громадянам Російської Федерації зобов'язань про припинення іноземного громадянства у зв'язку з припиненням роботи дипломатичних установ в Україні, іноді є незалежною від особою причини, і таким особам може бути подана декларація про відмову від іноземного громадянства з підстав неможливості виконання зобов'язань. І таких рішень на сьогоднішній день у нас 7. Тобто судова практика, вона є неоднозначна в цьому питанні, але більшість судів притримуються позиції Державної міграційної служби, що це не є незалежні від особи обставини для подання декларації. Які ризики вбачає Державна міграційна служба під час масового подання громадянам Російської Федерації декларацій про відмову від іноземного громадянства? Подання громадянам Російської Федерації декларації про відмову від іноземного громадянства Російської Федерації – це формальна процедура, і такі громадяни фактично залишаються у правовому зв'язку із Росією і розглядаються нею як її громадянин, і формально у будь-який момент зможуть використати паспорт громадянина Російської Федерації для своїх цілей – перетину кордону, певних правових правозастосовчих дій і так далі. Які ми бачимо шляхи вирішення проблем громадян Російської Федерації під час отримання статусів в Україні? Розуміючи ставлення нашої держави до Російської Федерації з огляду на сьогоднішнє законодавство, щоб не породжувати практику збільшення кількості громадян Російської Федерації, які де-юре будуть мати громадянство Російської Федерації, нами розроблено і подано законопроект 9585, про внесення змін до деяких законів України щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України. Проблемні питання, які регулюються цим законопроектом. Як я вже попередньо зазначала, що це іноземці, які уклали контракт на проходження Збройними силами України, Державній спеціальній службі транспорту та Національної гвардії України після розірвання контракту для отримання статусу тимчасового постійного проживання або отримання громадянства України матимуть право подавати паспорт Російської Федерації, термін дії якого закінчився. По-друге, іноземців, які уклали контракт на проходження служби, також мають право отримати посвідки на тимчасове проживання. По-друге, загиблого, померлого військовослужбовця, громадянина України, незалежно від строку перебування у шлюбі, мають право на отримання дозволу на імміграцію. Громадяни Російської Федерації та Республіки Білорусь, які з 24 лютого 2020 року набули громадянство України і подали зобов'язання припинити іноземне громадянство, зобов'язані подати документ про припинення іноземного громадянства протягом року з дня припинення чи скасування воєнного стану, якщо строк виконання такого зобов'язання вже сплив. Тобто, фактично, ми вникли в положення громадян Російської Федерації і розуміючи складнощі виходу з громадянства країни-агресора, дали можливість таким громадянам проживати ще рік після закінчення воєнного стану по тимчасовим посвідченням громадянина України і завершити процедуру виходу з громадянства країни-агресора. Але після закінчення війни такі громадяни все одно повинні будуть вийти із громадянства Російської Федерації або Білорусі і розірвати всі правові стосунки зі своєю попередньою державою. Такий підхід дозволить зберегти на сьогодні існуючі принципи законодавства про громадянство і, відповідно, ми штучно не будемо збільшувати кількість громадян України, які паралельно мають також громадянство Російської Федерації або Білорусі. Що стосується іноземців, також, які новели цього законопроекту, іноземці, які проходять військову службу за контрактами, набули громадянство України, матимуть право скласти іспити з основ Конституції України, історії України та рівень володіння державною мовою протягом 2 років з дня припинення чи скасування воєнного стану. Також цим законопроектом регулюється розгляд та прийняття заяв про набуття громадянства України від громадян Російської Федерації, яким буде припинено до спливу 1 року з дня припинення або скасування воєнного стану можливість подання ними таких заяв, крім осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, чи прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес та їх подружжя, осіб, які проходять або проходили службу в Збройних силах України та їх подружжя, осіб, які залучені до захисту України у складі ТРО або ФТГ та їх подружжя, та неповнолітні дітей, які мають законні підстави для набуття громадянства України. Стосовно це те, що стосується імплементації або виконання реалізації законодавства про громадянство протягом 2020-2023 років. Ще одне питання, яке б хотілося тут підняти, і яке заслуговує увагу шановних народних депутатів, це реалізація експериментального проєкту щодо наших громадян, щодо оформлення паспортних документів нашим громадянам, які перебувають за межами України, які вже розширені навіть на іноземців, тому що ми маємо змогу оформляти посвідки на постійне проживання іноземців, які постійно проживали в Україні, але тимчасово знаходяться за кордоном.
Пані Наталя, ну давайте в цьому напрямку вже не будемо. Ви і так багато
говорили.
От, тому я так думаю, що треба переходити до запитань, бо ми так не закінчимо засідання. У мене декілька запитань є. Запитання перше. До комітету надходить значна кількість звернень, в яких люди скаржаться, що Державна міграційна служба не вбачає припинення дипломатичних відносин об'єктивною причиною, через яку громадяни позбавлені можливості вийти з попереднього громадянства країн, з якими Україна припинила дипломатичні відносини. І з практики судів можна також побачити позиції, за якою громадянам пропонується звернутися до консульських установ на території третіх країн. Скажіть, будь ласка, чи можливо це зробити через треті країни, і чи можуть люди з тимчасовим посвідченням громадянина України виїхати і повернутися назад в Україну? Якщо ні, то як діяти в даному випадку?
Дякую, Андрій Вікторович, за слушне запитання, тому що такі скарги і звернення надходять і до Державної міграційної служби, до Повноважного з прав людини, і тут ми ділимо проблему на дві частини. Перша частина – це ті скарги, які люди отримали громадянство України там до 22-го року, і які не змогли зі своїх певних обставин, а на нашу думку, за своєї вини, здійснити вихід з громадянства попередньої належності. Тому що в нас були випадки, коли людина отримувала громадянство України 12, 13, 14 рік, але жодного кроку для того, щоб врегулювати своє питання, вона не здійснила. Що стосується питання можливості здійснити вихід з громадянства України поза межами України, так, така можливість існує. Я вам озвучувала цифру 16 осіб, які у нас подали зобов'язання спочатку вийти з громадянства Російської Федерації, потім принесли довідки про вихід з громадянства Російської Федерації, які вони отримали за межами країни. Така можливість є і на території Молдови, на території Польщі, на території Туреччини. І ми спілкуємося з такими громадянами, і вони нам розповідають, як вони подавали документи, як вони проходили процедуру, як вони ці довідки отримували. Так, вони мають можливість виїхати за межі України, при цьому прикордонній службі вони показують і національний проїзний документ, тобто це закордонний паспорт Російської Федерації, і показують тимчасове посвідчення громадянина України, яке дає право їм виїжджати з України, повертатися в Україну як громадянина України. І це також береться до уваги. Тому трохи лукавство про те, що не існує процедур і не існує інших можливостей, ніж на території України. І ми повністю підтримуємо позицію тих суддів, які дотримуються думки про те, що можна здійснити такий вихід і на території третіх країн.
Дякую, 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 зрозуміло. Питання друге. Щодо позиції ДМС з приводу подвійного чи множинного громадянства. Ми неодноразово отримували від вас листи, в яких зазначається, що тимчасово посвідчення громадянина України фактично створює умови, за яких особа вже має громадянство України, однак ще не вийшла із громадянства іншої держави. Тобто, по суті, така особа має подвійне громадянство. Тому, судячи з ваших відповідей, декларативний вихід із громадянства є неприйнятний, оскільки фактично особа не оформила вихід із попереднього громадянства. Водночас у своєму останньому листі від 6.11.23 ви самі вказуєте, що право на множинне громадянство відповідає Конституції України. Тобто у питанні декларативного виходу з громадянства ДМС начебто апелює до неможливості мати подвійне громадянство і в той же час вказує, що право на множинне громадянство відповідає Конституції України. Прошу пояснити вашу позицію.
Ну, що стосується декларативного і зобов'язання, ми керуємося нормами чинного законодавства. Чинне законодавство дійсно чітко розділяє на дві категорії осіб, які мають подавати декларації і які мають подавати зобов'язання. І дійсно ми виходимо з того, що чинне законодавство обмежує скажімо так, чи регулює чіткі, ставить чіткі рамки наявність одного, двох або трьох громадянств особи у випадку того, і взагалі воно ставить під сумнів наявність множинного громадянства. Що стосується декларативної форми громадянства, то воно є в багатьох країнах, і воно є в Україні, і воно стосується, і на нашу думку, повинно стосуватися саме тих осіб, які за певних, передусім, політичних умов не мають можливості здійснити в установленому порядку вихід з громадянства попередньої належності. І як ми вже зазначали, дискутували, це питання стосується осіб, які захищають територіальну цілісність України, які зазнали політичних переслідувань, а це є біженцями фактично на місці і так далі. Що стосується множинного громадянства, то ми дотримуємося послідовної позиції про те, що Україна повинна пройти цей шлях і повинна врегулювати питання множинного громадянства в своєму законодавстві, власне, і ми підтримуємо всі ті ініціативи президента, які зараз є, в тому числі і законопроекти, які є. І в цьому є, немає нічого страшного, поганого і так далі. Але все одно є одне але, множинне громадянство не повинно стосуватися громадян країни-агресора та солітерів громадян країни-агресора. Це в першу чергу, тому що це є питання національної безпеки, і воно повинно бути прирічним для України, особливо в сьогоднішніх умовах, а і надалі, якщо ми хочемо там розбудовувати державу з певними принципами безпеки. Тому, власне, те, що ми маємо зараз, ми маємо те, що законодавство обмежує коло осіб, які можуть мати, те, що ми говоримо, множинне громадянство. Вони не можуть мати множинного громадянства. Вони можуть мати форму виходу з свого громадянства попередньої належності – це декларація. Але ми всі чудово розуміємо, якщо буде встановлено, що така особа буде користуватися паспортом громадянства країни попередньої належності, громадянство в неї буде скасовано або припинено. Да? І те, що нам ті законопроекти, ініціативи президента, які ми підтримуємо, що в принципі, якщо немає нічого поганого в тому, якщо громадянин України буде мати ще одне, два, три, чотири, п'ять громадянств, але якщо він буде з'являти про це відкрито, і якщо він буде, це буде все врегульовано в певному правовому полі. Тому чинне законодавство, ми вважаємо, нам не дозволяє мати множинне громадянство. Да? Воно чітко визначає декларацію або зобов'язання. А навіть якщо декларація, ти все одно не маєш права користуватися паспортом попередньої держави. І ти декларуєш, що ти вийшов з неї. Це форма виходу. Або зобов'язання. Ну, я сподіваюся, що я відповіла на запитання.
Дякую. Ще одне запитання. У березні цього року Верховною Радою України був прийнятий закон України 2296-9 про внесення змін до законів України про громадянство України та про забезпечення функціонування української мови як державної щодо умов прийняття до громадянства України. На виконання прикінцевих положень цього закону уряд мав прийняти всі необхідні підзаконні акти для його реалізації до 27 жовтня 2023 року. І саме з цієї дати цей закон фактично вже мав би реалізовуватись. Я не буду зараз запитувати про інше міністерство чи відомство, чому цей закон досі не працює, а хочу почути відповідь лише в частині повноважень ДМС. Ще не закінчив. Так, відповідно до отриманої комітетом інформації Державної міграційної служби України розроблено проєкт указу президента України про внесення змін до указу президента України від 27 березня 2001 року номер 215, який після опрацювання пропозицій та зауважень, наданих заінтересованими органами державної влади до проєкту акта, встановленому законодавством порядку, буде внесено на розгляд уряду. Таке питання, на якій стадії зараз цей документ? Повідомте, будь ласка, зважаючи на той факт, що порушення закону деякі підзаконні акти досі не прийняті Кабінетом міністрів України. Яким чином міграційна служба зараз реалізує свої повноваження на виконання положень зазначеного закону?
Да, дякую, Андрію Вікторовичу. Також питання досить актуальне, що стосується реалізації закону 2996. То Державна міграційна служба України розроблено відповідний проєкт указу президента, про внесення змін до указу президента України від 27 березня 2001 року номер 215, яким викладено у новій редакції порядок провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України, виходячи з реалії ведення в Україні воєнного стану. Наразі проєкт указу президента подано на розгляд Кабінету міністрів України. Що стосується, скажімо так, запізнення подання цього указу, то ми не знімаємо своєї відповідальності за це, але є об'єктивні причини, тому що законопроект, цей указ президента враховує не тільки новели цього закону 2996, а й багато інших процедур, які треба було адаптувати до умов сучасного стану для того, щоб полегшити роботу всім органам. Тим не менш, ми моніторимо стан виконання цього закону, тому що норми закону мають норми прямої дії. І з 27 жовтня 2023 року до ДМС не зверталися ці особи, які мають право подати заяву про зобов'язання складання протягом 2 років після набуття громадянства України відповідних іспитів. Які, якщо такі особи будуть звертатися, вони будуть писати заяву, і ми такі заяви будемо приймати до провадження і будемо розглядати в звичайному порядку. Тобто тут ніяких порушень прав особисто людини, яка буде до нас звертатися, не буде. Разом з тим, ми зараз працюємо з Кабінетом міністрів України і з Офісом президента для того, щоб прискорити завершення процедур на реалізацію закону 2996.
Дякую. Пан Кузнєцов Олексій Олександрович, я бачу у вас є запитання.
Так, в мене є в мене запитання. А скажіть, будь ласка, а що конкретно робити тим громадянам Білорусі та Російської Федерації, які легально знаходяться на території України, мають посвідку на тимчасове проживання, але у яких закінчився строк дії національного паспорта їх країн? Дякую.
Це ще одне питання. Да, можу відповідати?
Так.
Це ще одне питання, до якого ми приступили вже 2 тижні, проводимо консультації, один з одним, з нашими експертами, з усіма іншими органами. Це пов'язано з тим, що керівництво держави Білорусі прийняло рішення не оформляти паспорти громадян Республіки Білорусі на території третіх держав. Громадяни Білорусі повинні повернутися. На сьогоднішній день ми моніторимо повернутися до Білорусі для того, щоб це оформити. На сьогоднішній день ми моніторимо, скільки громадян Білорусі у нас можуть підпадати під таку категорію. Безумовно, Державна міграційна служба не буде приймати рішення ні про примусове повернення, ні про примусове виторгнення таких громадян Республіки Білорусі. Ось будемо шукати вихід, тим більше, що ми зараз консультуємося із нашими європейськими партнерами, які також зіткнулися з такою ситуацією і також шукають вихід. Вихід буде знайдений. Те, що вони будуть проживати в Україні, це однозначно. Паспорти ми їм однозначно продовжувати не будемо, звичайно, але певні варіанти дій ми зможемо врегулювати. Але, знову ж таки, якщо це стосується громадян, які становлять державний інтерес, які воюють, то це питання врегульовано законопроектом 9585, тому що на громадянство, на міграцію ми будемо приймати від таких осіб документи, навіть з простроченими паспортами.
Дякую. Переходимо, колеги, до прийняття рішення, оскільки запитань. А, Нелі Яковлєва, вибачте, будь ласка. А, Дмитро Валерійович. Будь ласка, ставте, я не побачив.
Доброго дня ще раз. Наталія Миколаївна, хотіла би окремо подякувати за реалізацію цього пілотного проєкту щодо організації видачі паспортів за кордоном. Дійсно, отримую дуже багато схвальних відгуків від наших громадян, які продовжують залишатися за кордоном. Але сьогодні моє питання буде про інше. Воно буде про homopoliticos, тобто про переслідуваних політично осіб. Наскільки мені відомо, сам факт встановлення політичного переслідування здійснює не ДМС, але в цілому, як ви описали би цей процес щодо політично переслідуваних осіб, тобто які складності у вас виникають в цьому процесі, чи як ви в цілому його можете оцінити? Дякую.
Дякую за це питання, Налякіна. Ну, справа в тому, що оціну як важкий процес. Я не буду лукавити, не буду скривати це питання. Він важкий як для Державної міграційної служби, яка оцінює політичне переслідування в рамках процедури визначення статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, так і за своїх колег з МЗС. Я також розумію, що це дуже, дуже такий складний процес, тому що фактично МЗС бере на себе відповідальність визначити, особа переслідується, не переслідується. А це все такі, з моєї точки зору, це суб'єктивне оцінювання. Немає чітких критеріїв і не може бути чітких критеріїв, і це глухий кут, да, коли ти зможеш це визначити, щодо яких ти можеш чітко сказати, особа переслідується, не переслідується. Навіть залучення там Державної міграційної служби до цього процесу, Служби безпеки України, там прикордонної служби, Національної поліції, воно також не дає чіткої точки, да, в тому, що ти кажеш, вона переслідується чи не переслідується ця особа. Ми знаходимося, я завжди кажу, коли ми тільки щось починаємо робити, що це процес еволюційний. Да? Все одно ми будемо розвиватися, ми будемо добуватися, ми будемо вчитися на своїх помилках, ми будемо додавати, вивчати практику інших країн, хоча в інших країнах такої практики переважним чином немає. Ми будемо добуватися, що він був більш об'єктивний, можливо, да? Але на сьогоднішній день, ну, маємо те, що маємо, да? То, що переважним чином тягар доказів лежить на суб'єкті, який подає такі заяви з доказовими матеріалами, а тягар відповідальності лежить на суб'єкті, який приймає рішення. Але все ці процеси, вони, ну, реально, вони дуже суб'єктивні. Тут, ну, я кажу, як є. Тому тут є питання, тут є над чим працювати, тут є куди рухатися, але воно все не так просто. Не просто йде. І тут всі бояться помилитися. Як в одну, так і в іншу сторону. Тому що в одну сторону помилитися – це фактично кримінальне порушення, тому що ти невідомо, кому підписав цю довідку. В іншу сторону – це доля людини. Да? І це вже інша підстава. Це від цієї довідки може залежати, реально може залежати доля людини. Ми намагаємося спілкуватися з колегами з МЗС, з СБУ, намагаємося робити певні мозові штурми, коли це необхідно для того, щоб переконатися, якщо є складні кейси, і вони ці кейси на межі. Але це важка історія. Дякую.
Дякую. Дмитро Валерійович.
Да, я дуже коротко. Доброго дня. Хотів подякувати пані Наталі Науменко за співпрацю. Дійсно, у нас дуже багато спільних моментів, от як от повернення наших громадян з території Російської Федерації, завжди ДМС нам йде на зустріч і допомагає в документах. Щодо ситуації з виходом з громадянства громадян Російської Федерації та Білорусі, пані Наталя знає нашу позицію. У мене тільки за цей рік, шановні колеги, десь приблизно 250 звернень, це громадяни Російської Федерації і Білорусі. По білорусам ще складніше. Ви ж знаєте, що є зараз указ Лукашенка, що про вихід з громадянства на територію третіх країн неможливо нічого оформити. Приїжджайте в Білорусь. А всі ми знаємо, як тільки вони поїдуть в Білорусь, вони будуть за ґратами, це в кращому випадку. Тому з цим треба розбиратись. Як наслідок, я хотів проінформувати шановних народних депутатів, у нас надходять звернення вже обмеження прав, наприклад, отримання медичної допомоги. У нас є звернення від громадянина Білорусі, що, наприклад, коли він прийшов проплатити за медичну операцію офіційно в Українському державному банку, кошти у нього взяли і зразу заблокували. Причому сказали, що заблокували на підставі рішення НБУ. І зараз я розбираюся з цією ситуацією, що кажу, що він же ж на законних підставах тут у нас перебуває. Кошти він же ж офіційно сплатив. З одного боку йому треба термінова операція, з іншого боку ви не даєте проплатити ці кошти. Що от робити людині? Виїхати йому за кордон? Ну, він не може, йому треба їхати в Білорусь, де він буде зразу затриманий. Я вам привів один лише приклад, а таких насправді дуже багато. Тому я дуже хочу, щоб у нас була узгоджена позиція, все ж таки правозахисна. Я в першу чергу звертаюсь до шановних народних депутатів, які працюють в Комітеті захисту прав людини. Я розумію різні застереження із боку Служби безпеки України. І по багатьом ним ми погоджуємось з позицією, але в більшій частині, тільки на підставі того, що це громадяни Російської Федерації та громадяни Білорусі, їм не видають фактично можливості отримати українські документи. Просто це як ремарка. Я розумію, що це непроста історія. Можливо, нам треба збиратись неодноразово, але я не хочу збиратись і брати окремі кейси, щоб ми по ним йшли. Нам треба системне рішення і вирішення цього питання. Дякую.
Пані Наталю, дякую.
Пане Дмитро, ви абсолютно слушно підняли ряд проблем, але я би поділила це на дві історії. Перша історія – це Державна міграційна служба, яка намагається врегулювати статус громадян Республіки Білорусі і Російської Федерації, які перебувають в Україні. І для себе ми знайшли вихід законопроектом 9585, яким ми пролонгуємо фактично дію тимчасових посвідчень громадянина України, але ми все-таки ми наголошуємо на тому і наполягаємо фактично на тому, що вони повинні вийти з громадянства Білорусі, Російської Федерації, якщо там немає політичних причин і так далі, тому подібне. Але друга історія, яка дійсно вона не менш болюча і яка потребує, мабуть, окремого обговорення, і це не історія Державної міграційної служби. І до нас звертаються також і білорусі, і росіяни, які говорять про те, що блокуються картки рішенням НБУ, всіх, без виключення, громадян Російської Федерації і Білорусі, не мають доступу до певних соціальних послуг, медичних послуг і так далі, тому подібне. Ну, тут треба, ми готові долучитися до обговорення цієї проблеми, але це не історія міграційної служби, ми такі рішення не ухвалювали. Мабуть, кожен орган намагається обмежити права громадян країни-агресора та солітерію для того, щоб, маючи певні якісь свої мотиви. Але ця проблема є, ця проблема існує, і люди дійсно страждають від цього в багатьох випадках. Також ці звернення надходять. Тому тут все-таки дві проблеми з цього питання.
Дякую. Дякую, пані Наталю. Колеги, перед голосуванням також хочу звернути вашу увагу на наступне. Кабінет міністрів України до кінця жовтня цього року мав прийняти всі необхідні підзаконні акти для реалізації положень закону України 2996, 9 про внесення змін до законів України про громадянство України та про забезпечення функціонування української мови як державної щодо умов прийняття до громадянства України, прийнятої Верховною Радою України 21 березня 2023 року. У відповідь на звернення комітету ми отримали листи від різних міністерств, і кожен з них зазначає, що підзаконні акти до цього закону розроблені, але фактично ще й не прийняті. Наприклад, МОЗ інформує про розроблений, але досі не введений в дію проєкт наказу про затвердження переліку психічних розладів, що можуть бути перешкодою для складання іспитів з основ Конституції України, історії України, володіння державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови. Міністерство освіти і науки України зазначає, що воно тільки працює над проєктом нормативно-правового акта щодо порядку складання іспитів з основ Конституції України, історії України. Про досі не затверджений урядом проєкт указу президента України вже зазначалось. Тобто станом на сьогодні закон набрав чинності, але всі його положення по суті не діють. Отже, ми бачимо з боку Кабінету міністрів пряме порушення строків, визначених у прикінцевих положеннях цього закону. З урахуванням зазначеного, ставлю на голосування наступне рішення комітету. Перше. Інформацію Державної міграційної служби України щодо стану виконання положень Закону України про громадянство України в період дії воєнного стану взяти до відома. Друге. Звернутися до Кабінету міністрів України з вимогою негайного забезпечення введення в дію всіх нормативно-правових актів, що випливають із Закону України про внесення змін до законів України про громадянство України та про забезпечення функціонування української мови як державної, номер 29969 від 21 березня 2023 року, та недопущення в подальшому порушення строків прийняття підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на виконання положень, прийнятих Верховною Радою України, законів України, Третє, рекомендувати Державній міграційній службі України розробити та оприлюднити роз'яснення щодо покрокового алгоритму дій для громадян держав, з якими Україна розірвала дипломатичні відносини в період їх законного перебування на території України і у яких закінчується строк дії національних документів. Прошу визначатися. Задорожний – за.
За.
Дякую, Юрій Анатолійович. Руслан Олександрович.
Горбенко – за.
Дякую. Пан Джемілєв Мустафа.
Джемілєв – за.
Дякую. Пан Касай Костянтин Іванович.
Голосую – за.
Дякую. Пан Козир Сергій В'ячеславович.
За.
Дякую. Кузнєцов Олексій Олександрович.
Голосую – за.
Дякую. Ткаченко Максим Миколайович.
Ткаченко – за, і дякую пані Наталі, да, за комунікацію і за співпрацю з нашим комітетом. Дякую.
Дякую. Ахтем Зайтулаєвич.
Підтримує.
Дякую. Нелі Іліна Яковлєва.
Да.
Дякую. Тож 10 осіб – за. Рішення прийнято. Колеги, дякую. Дякую, Наталя. Пані Наталя, дякую вам за те, що проінформували нас детально. Дякую. Будемо раді співпраці. Колеги, чи є якась інформація, яку ви хотіли поділитися з народними депутатами, членами комітету в розділі «Різне»? Максим Миколаєвич.
Пан голову, так. Та-да. Пан Андрій, дякую вам. Ми говорили з вами вже по цьому питанню. Якщо можна, зараз я озвучу. До мене на робочу електронну пошту, я так розумію, що до інших колег також було звернення. І ось мені мій помічник, помічниця, вибачте, підготувала якби такий аналіз цього звернення. До мене надійшов запит від адвоката Шейна І.В. з питань роз'яснення застосування положень статті 3 Закону України про статус народного депутата України. Питання стосується відання нашого комітету у зв'язку із відношенням його до дотримання прав і свобод людини в частині права на працю осіб після припинення повноважень народних депутатів. Відповідно до Закону України про комітети Верховної Ради України, комітети мають право надавати роз'яснення щодо застосування положень законів України. Такі роз'яснення не мають статусу офіційного тлумачення. Це головне, я хочу, щоб ми всі це розуміли. Шановні колеги, хочу наголосити, що такі роз'яснення не є офіційним тлумаченням закону та не обов'язкові для виконання органами державної влади та іншими особами. Так, питання стосується прав народних депутатів, які на час отримання депутатського мандату займали виборні посади, несумісні із депутатськими повноваженнями, на підставі строкових контрактів трудових договорів, які були припинені на термін дій депутатського мандату. Питання стосується перебігу строку дії вказаних контрактів та трудових договорів, а саме – строк виконання контракту припиняється на час дії депутатського мандату чи виконання особою повноважень народного депутата України. Не впливає на тимчасово зупинений контракт чи трудовий договір. Запитувач просить роз'яснити вказане питання у розрізі посад у вишах, а саме ректорів вищих навчальних закладів. Також запитувач просить визначити початок перебігу строку повноважень ректора у випадку підписання останнім контракту на посаду, однак зупиненням дії зазначеного контракту через продовження дії депутатського мандату. Шановні колеги, особа, будучи народним депутатом України, на законних підставах приймає участь у виборах ректора вищого навчального закладу і виграє ці вибори, підписує відповідний строковий контракт наказом міністра освіти та науки України, призначається на посаду і через вимоги законодавства щодо несумісності зазначений контракт призупиняється до припинення особою депутатських повноважень. Оскільки контракт ректора строковий, як і депутатські повноваження, то і виникає питання щодо початку перебігу строку повноважень ректора, а саме з моменту підписання контракту, який призупинено чи складання депутатських повноважень. Моя пропозиція за аналогією права, а саме процесуальних кодексів України, кримінального, цивільного, адміністративного, зупинення контракту або договору, договору повністю зупиняє всі процесуальні строки, визначені у ньому, у тому числі і строк дії вказаного контракту, а його відновлення відповідно поновлює зазначені строки. Тому вважаю, що відлік часу виконання обов'язків ректора починається з моменту складання депутатських повноважень та приступання до роботи у встановленому порядку. Дякую. Я розумію, що ми не готувалися сьогодні до цього, тому я в різному це озвучив. Якщо є питання, можемо проговорити, якщо пан голова не буде проти, на наступному засіданні. Я не знаю, тут потрібно якесь голосування. Мені здається, що тут не потрібно, просто питання-відповіді запитувачу від комітету. Ну, відповідно, від голови тут, я так розумію, там, я як член, мабуть, не можу просто відповісти, да? Тому підняв це питання тут у Різному. Дякую.
Дякую, Максим Миколаївич. Колеги, чи ще хтось бажає чимось?
Можна, Андрій Ігорович?
Будь ласка.
Я думаю, що це питання, це старе питання, воно виникало і в попередньому скликанні, коли люди обиралися народними депутатами і потім втрачали свою роботу, втрачали строк роботи на посаді. Це не тільки стосується ректорів, це стосується багатьох людей, які отримували посаду, а потім завершували каденцію і залишались ні з чим. Я думаю, що тут треба попросити вас, як досвідченого юриста, можливо, сформувати, яким чином надати відповідь, що по-людськи це питання виникає давно і воно потребує відповіді. Дякую.
Дякую. Шановні колеги, дякую, зрозуміло. Порядок денний вичерпано. Засідання оголошую закритим. Дякую.
Дякуємо.